Jesi kad, znaš, završi u zatvoru zbog grafita, ili imao
Jesam.
problema sa zakonom?
Jesam. Jesam. Mislim, više puta policija se hapsila više puta. Ja sam onda u jednom trenutku se zadesio da sam ostao maltene mjesec dana na moru, znaš. Ono. Odradim vikend, sviram i onda tu neđe nađem neki smještaj, jer ko će ići kući, znaš, da reći vikend si samo 50 km južnije. I onda kad sam to skontuo, rekao, evo, ono, mjesec dana sam na moru, znači ovo je baš lijep život. Bila je situacija, recimo, da dođem ja neki klub, i gledam sa solom klub, super klub. Kažem, pa tebi ili svirao smo od prošle godine, ja se nećam, ono, uopšte, da smo tu bili. Dođeš s koncerta, sutradan si mahmuran, a djeca su ti tu, žena je tu, i sad ti moraš, da funkcionišeš, ideš, vodiš u školu, ili ako je vikend, provodite vrijeme zajedno, i ti sad mahmuran tu, nervozan, ljut prema njima, nešto galamiš, razumiješ, a ti si to sam sebi uradio. Onda sam shvatio koliko ja uopšte nemam pojma, brate, o svojoj vjeri, o islamu. Koliko, ne znam, ono, znaš, osnove neke.
Da, da.
I čak sam i ja imao predrasuda prema islamu i prema nekim, prema muslimanima.
I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Davkasta. Danas sa mnom u studiju začetnik hip-hop scene kako u regionu, tako i u Bosni i Hercegovini. Frenki, brate moj, dobrodošli u studio. Ne znam, nakon svih ovih najava što sam do sad napravio u podcastu, tebe mi je najteže najaviti zato što znam kakva karijera i kakva osoba se krije iza tog nadimka Frenki i za cijele tvoje ono ličnosti. Tako da, iskreno, trema vlada. Prvi put sa nekim onaj kvalitetnim, što se kaže, izvođačem, reperom, hip-hopom.
Hvala ti na pozivu, brate, i meni je ovo što si rekao sasvim dovoljno, tako da ništa se ne brini.
Ajmo od početka krenu, što ono, ljudi koji te prate i znaju, ali evo ima vjerovatno i neke nove publike, mlađe, ti si Adnan, za one koji ne znaju. Zašto baš Frenki?
Frenki je nadima koji sam dobio u srednjoj školi, odnosno prvo je bio neki nadima koji sam naslijedio od oca, starog su mi zvali Francuz, onda sam ja bio nekako Francuz junior i onda od toga nešto nekako skraćenca valjda Frenki bila i nema nikakva spektakularna priča iza tog nadimka, samo što eto, ljudi misle da je to neko ime koje sam ja nekako prisvojio radići se, kad sam počeo se bavim muzikom, to nije tačno, znači zvali su me tako i prije muzike i od tad to je nekako ostalo.
Znači, taj nadimak i nastup prije muzike samo je prenesen na muziku u određenom trenutku kada je trebalo.
Tačno.
Čovjek, ono što sam i sam na početku najave rekao, čovjek koji je začeo definitivno hip-hop scenu u Bosni i Hercegovini i regionu i nekako ono, kad gledam te, onaj, kako se zove, dane hip-hopa i tada, ono, bukvalno startanja svega toga i ovoga danas, koliko se to sve danas promijenilo? Jesu li se izvođači ovi novi uspjeli prilagoditi nekom tom starijem žanru ili su se updateovali, kako vi koji ste starije generacije, kako je vama onaj, leglo ovo sve novije danas?
Pa mislim da se tu dosta promijenilo. Mislim, mijenjalo se čak i kod nas iz albuma u album. Hip-hop je nekako vazda se mijenja, evoluira i uvijek ima nekih novih trendova. Recimo mi kad smo počinjali, tad je bio ono popularan njujorški boom bap rap, pa onda se pojavio South, pa ne znam, Dipset. Neki razni podžanrovi uvijek se javljaju. Kasnije je došao trap, grime, garage iz Engleske i sve to. Danas imamo mix, jel, drilla, trepa, svašta nešto, a ima i vraća se pomalo i taj neki stari retro zvuk, kako bi rekao, taj 90-ih, koji ima novih generacija kojima je to onako furka, pa sad počinju da vraćaju to nekako i rade to. Meni je to uvijek nekako bilo normalno i logično, ja sam prihvatio te promjene i dok sam bio mlađi, možda sam bio malo striktniji tu, ono, imao sam neku svoju definiciju hip-hopa i toga sam se držao, a kasnije kad ostariš malo, onda opuštenije gledaš na to i meni je zanimljivo i pratiti i slušati od novih generacija što izlazi od starijih, ono, jarana i kolega, tako da sve se to kreće ono, nekim svojim stazama i putem i malo se čak i vrati, isto koji moda, recimo, evo, danas ja imam dvije čerkice, vidim šta one nose, to je ono identično što sam ja nosio kad sam bio klinac, sad se totalno znači, da, vraća, a tako i slično i sa muzikom, novi trendovi dođu, odlaze, pa onda se vrate neki stari i to je ono, to je hip-hop, da tako kažem.
tko je Adnan, a tko je Frenki? Kako razdvajaš Adnana i Frenkija? Jel se osjeti ta razlika privatno i poslovno kod tebe?
To je dobro pitanje i mislim da teško je meni napraviti neku granicu. Sad sam ti rekao, dakle, to nije neki alter ego koji sam ja prisvojio radijeći muziku, nego je dio mene uvijek nekako bilo i hip-hop i kultura i muzika je veliki dio moje ličnosti, mog karaktera i ne mogu nekako to da odvojim. I inače i u pjesmama kad pišem i kad repam o nekim temama, uvijek se trudim da to bude nešto što je meni poznato, nešto kroz što sam prošao, nešto što sam osjetio, jer na taj način nekako i mogu to bolje da opišem, jer i onda bolje ljudi osjete i prihvate. Tako da nema tu nema neke granice da podvlačim, ali ima neki, ajmo reći moj neki privatni život, recimo očinstvo, brak, te neke stvari koje sam uvijek nekako odvajao od posla i uvijek sam držao za sebe i privatnom i nisam nikad iznosio u javnost, tako da kažem. Mada i taj, naravno, život bude dio inspiracije za pjesme. Ali, ono, to sam pokušao da odvajam. A što se tiče mene i Frenkija i Adnana, to je se nekako sve toplo i spojilo i ispreplelo. Tako.
To sigurno, ali znaš nekako to ljudi gotive. Ne, vidim da danas dosta ljudi, ono, novih izvođača koji dolaze na scenu, što se kaže, fejkaju to, znaš, ono, jednostavno ne dopuštaju da budu ono što jesu. Ti baš i kroz svoju muziku i tekstove i način izražavanja kroz te tekstove i cjelokupno sve ono što radiš u muzičkom stilu, dadneš baš sebe, Adnana, Frenkija. Tako mm-hmm. da, ono, mislim da to publika stvarno respektuje i poštuje kod tebe.
Znaš kako, ja kad sam počinio s muzikom, bio sam tinejdžer, vjerovatno tu negdje u ti tvojim godinama i nisam ni ja imao nekog životnog iskustva. Ono, okej, prošao sam rat, izbjeglištvo i to je, nije baš ni tako lijepo, ali i to je naravno neko iskustvo koje možeš koristiti kao inspiraciju, ali opet to nije ništa u poređenju sa ljudima koji su svojim 40. Okay. I onda u tim prvim nekim koracima i fazama moje karijere sam, pošto nisam imao šta da kažem, nisam toliko obraćao pažnju na sadržaj koliko na tehniku. Znači, ono, pokušavao sam da moje pjesme, ako bar ne znam šta bi ono rekao, da to što ja kažem zvuči dobro. Pa sam onda obraćao pažnju na flow, na tehniku, na izvedbu teksta, na nastup, na te stvari. A onda je ovo sa vremenom došlo, jel, neko životno iskustvo i onda sam počeo u svojim pjesmama da obrađujem i neke ozbiljnije teme. Znaš, ono, mislim, bilo je i u tim početcima nekih socijalnih tema, recimo, hajmo ih rušit, koja je onako buntovnička, da tako kažem, punkerska, gdje ne moraš biti nešto previše ni staro u životu, dovoljno da ono malo se okreneš oko sebe i pogledaš dnevnik i vidiš kakve stvari se dešavaju i to onako, ako izaziva bijes u tebe, možeš uvijek da pretvoriš u pjesmu i tekst i da ono kažeš neki svoj stav, ali recimo pjesmu o očinstvu nisam mogao da napravim sa 20 godina jer nisam bio otac, to je slijedilo posle. I neke druge, hajmo reći, zrelije teme. I ovaj, ako ti kažeš da ljudi to nekako prepoznaju i cijene, to mi je drago. Ono, i
da. To ono često čujem kroz razgovor, ono, kad se provuče ta neka scena koja stvarno ima obraz u smislu hip-hopa i svega i ono, baš ljudi nekako na taj neki domaćinski način to prihvate. I spomenuo si kroz ovu temu što smo se osvrnuli, taj raz, izbjeglištvo i sve te neke loše stvari koje si, ono, relativno kao mali, kao dječak proživio i doživio. Odrastao si u Bijeljini, jel' tako?
Pa do 10. godine svog.
I događa se to da zbog rata, izbjeglišta i svega ideš u Njemačku, ako ja dobro znam. Znači. Možeš malo taj dio života, ono, i meni i publici malo približiti, koja, eto, mislim, Bog hvala, nije proživjela onaj, takve scene i takav način života.
Mogu, naravno. Mislim, u Bijeljini sam živio, ja sam rođen 82. i živio sam do 92. kad je rat počeo i kad se ta u Bijeljini nije bilo, kako da to objasnim, to nije dugo trajalo, ti ratni sukobi nisu dugo trajali, to je se brzo završilo kad su Arkanovci zauzeli grad i razni problemi, zločinci su nastajali zapravo nakon tih, ajmo reći, uličnih bitki i mi smo ubrzo nakon toga odselili. Za Bijeljinu me ne veže nešto puno, ni memorija, ni emocija, jer sam imao 10 godina. I sjećam se, naravno, imam neke slike škole, zgrade svoje, tamo gdje smo se igrali, gdje sam vozio BMX i te neke stvari, prvi put neki Degenek neke tako probleme kad
Dao
smo
i dobio.
pravili, dao i dobio, tako je. Ali to je 10 godina, znaš, od toga mi je ostalo jako malo ono sjećanja. I kad se, dakle, kad se selim u Njemačku, tamo sam živio do svoje, ne znam, 17. 18. godine, ja mislim, ne, 16. 17. tako, i to je u biti malo, ajmo reći, bitnije neko vrijeme za nekog tinejdžera, jer tamo sam onda doživio, prvi put se zaljubio, imao djevojku, prvi put stekao ta neka, ajmo reći, ozbiljnija životna iskustva i taj život kao stranac tamo koji također utjecao na mene, onda njemački mentalitet koji sam i prihvatio i jezik i nekako postao maltene mali Švabo, znaš ono, jer mjesto u kojem sam ja živio nije bilo puno stranaca i puno bosanaca, tako da smo mi većinu vremena provodili sa Njemcima, s njemačkom djecom i onda ti pokupiš te neke stvari. I na taj period, ti 6 godina u Njemačkoj, gledam sa nekom srećom, jer to mi je stvarno bilo lijep jedan period u poređenju, naravno, sa nekim
da.
Drugim klincima koji su odrastali u nekim težim okolnostima. I zahvalan sam nekako da sam ono, i mogu da to doživim i da sam tamo živio i zahvalan sam i nekim ljudima koji su nam tamo puno pomogli i generalno to iskustvo me u neku ruku oblikovalo i dalo mi neku i disciplinu i taj neki njemački mentalitet koji mi je koristio posle u karijeri, jer sam ono malo vrijedniji bio upoređen sa
da,
prosječnim bošnjom, znaš, ono, tako da sve to nekako ucalo. I 98. se vraćam u Tuzlu i zapravo zadnje 2 godine ili zadnju godinu u Njemačkoj sam počeo aktivno da slušam hip-hop, da se bavim grafitima i da pišem neke svoje prve tekstove. To sve postaje malo ozbiljnije kad sam se vratio u Tuzlu 98. kad sam upoznao DJ Sola i Arola koji su osnovali tada FM Jam. To je prva radio emisija koja je domaća radio emisija koja je puštala hip-hop. Tu smo se nekako svi upoznali, počeli okupljati i tu nastaju neki prvi snimci moji, tada još i sa nekom svojom ekipom i tu se upoznajem i s Edom i sa disciplinska komisija, defense, cijela ta ekipa se tu nekako formira i odatle kreće ono, taj neki, hajmo reći, poznatiji dio naše istorije kad Edo izdaje prvi album i kad to eksplodira, da tako kažem, on je postao tad mega popularan i ja sam s njim nekako bio po koncertima, pratio ga kao backup i tu puno učio i onda 2-3 godine da. Posle toga ide moj prvi album i to je onda malo, onda manje više sve poznato.
Zanima me,
ti me slobodno prekidaj. Znači,
već smo ušli u taj dio nekako osnivanja, zasnivanja hip-hop scene u Bosni i Hercegovini, širi se na regionu. Ali šta je za tebe ono preokret bio u tom trenutku gdje stvarno nastaje hip-hop scena u Bosni i Hercegovini, gdje se mi pozicioniramo ono nekako i gdje ljudi saznavaju za novi zvuk, za novi način muzike, za nekako ono, znaš, publika se diže, aktivira?
To je upravo taj moment oko emisije FM Jam. Dakle, tu smo se upoznali, uvezali. Ja, to je, mislim, fascinantno je to sad mlađe generacije ne kontaju, ali 98. BH to je izgledalo drugačije nego sad.
Naravno.
I ja sam tad isto nosio široke neke tole i nas je bilo možda trojica, četvorca u cijeloj Tuzli koji su se tako oblačili, slušali tu muziku i mi smo bili ismijavani od ljudi kao oni što kopiraju Amerikance i Crnce, znaš, ono. Tad ljudi za bosanski hip-hop nije postojao, znači to je još i prije jednog albuma, znači znao si možda za Ramba koji je ono i šale neđe na nekim pjesmama malo repo ili Balašević je imao neku pjesmu gdje on malo smijava repere ovo ono, ali to nije pravi rep naravno. I mislim da ljudi, mnogi su i mislili da to nije moguće da se na bosanskom repa. Ono. Bila je ekipa u Hrvatskoj koja je već ono objavljivala neke pjesme, ali kod nas je to, nije se to znalo, nije tad bilo interneta, znaš ono. I mislim da taj trenutak oko emisije FM Jam je ključni i prelomni i milestone, što bi reklo, jer to nam daje prvi put pristup studiju i prvi put pristup radio stanci. Kameleon je bio tad jedna od najslušanijih radio stanica u Tuzli ili u kantonu tuzlanskom i emisija ubrzo postaje najslušanija na radiju tom od svih emisija koje su imali. Jer smo radili uživo i repali, i zezali se i zvali Raja, Raja zvala uživo u emisiju, repala preko telefona. Stvarno je bio nevjerovatan neki ono trenutak i tu, ajmo reći, sve nekako postaje malo profesionalnije i tu ubrzo onda organizujemo neke prve partije gdje smo i prvi put nastupali uživo na Bini, u Palmi I tu se nekako to sve zakotrlja,
Da.
zakotrljava i sa jedinim albumom onda skače za 10 još nivoa,
Daj mi
tako da
reci,
kažem.
spominjamo o Edu i pričamo o njemu, koliko je on bio bitna karika u tvojoj karijeri, ono, općenito tom nekom, znaš, tvom hip-hop poduhvatu i ono, nastanku na sceni.
Jako bitno, mislim, u tim početnim godinama najbitniji mi je on lik bio i najbitniji i najbolji prijatelj. S njim sam puno toga naučio, putujući po koncertima, znaš, ono, nije mi Edo nikad govorio, slušaj, repaj ovako ili repaj ovako, to sam uvijek nekako sam ja za sebe pronalazio, ali te neke biznis stvari, tako kažem, znaš, kad ideš na koncert pa vidiš kako to funkcioniše, pa
Da.
kako, znaš, razglas, bina, nastup, to je jedno ogromno iskustvo koje stekneš i koje ti je jednostavno velika prednost za daljni rad, tako da tu mi je, ono, to mi je bilo jako, jako bitno, jako korisno i naravno počeo sam da zarađujem neke prve pare s njim, što je
Da.
isto, ono, bilo
Pogotovo u tom
neverovatno.
trenutku, no znaš, nešto novo u Bosni i Hercegovini, nešto novo općenito tu što dolazi od muzike, radiš to, obožavaš to i još zarađuješ uz to.
Jeste.
Mislim da ti nije u tom trenutku postojala bolja stvar na svijetu,
Tako. I
definitivno.
sjećam se jedno ljeto smo, kad je Edo imao te neke, mi smo bili bukvalno godinama na turneji, znači to nije prestajalo.
Da.
Znači bude nekad vikend, dva, ti nemaš nastup, ali onda sljedeći si nastupaš. Pogotovo ljeti je to znalo biti nevjerovatno. Mi smo krenuli od, ne znam, od Rijeke ili tam čak od Istre pa skroz do Dubrovnika i svaki vikend su druga dva grada. I ja sam onda u jednom trenutku se zadesio da sam ostao maltene mjesec dana na moru, znaš, ono, odradim vikend, sviram i onda tu neđe nađem neki smještaj, jer ko će ići kući, znaš, da reći
Ma, ne
vikend si
isplati se.
samo 50 km južnije. I onda kad sam to skontuo, rekao, evo, ono, mjesec dana sam na moru, znači ovo je baš lijep život, da ovako, znači,
Da,
iš, i
kao dobro biti reper,
zarađuješ
znaš.
pare, dobijaš, jedeš po restoranima, sve ti je žabe, ljudi te gotive, radiš to što voliš, što ti kažeš i to je, ono, nevjerovatan trenutak bio i to sam fakat, ono,
Iskoristio, realno.
iskoristio i mislim da sam tu i brzo prepoznao, jer ne, znaš kao, ne treba to uzeti zdravo za gotovo, jer to
Da.
se moglo jako brzo prekinuti, završiti, sva sreća trajalo je jako dugo, ali hoću reći, pogotovo i novim generacijama koji dožive neki takav trenutak, da treba ostati ono, pribrani i iskoristiti i biti profesionalan, da to traje što duže, jel?
Da.
I sva sreća, mi smo ono stvarno uživali tih godina, ono.
Zanima me, pričam o tom nekom ismijavanju, nekako ono drugačijem načinu nečega što ste vi u tom trenutku radili. Ganjaš svoje snove, ganjaš nešto što ti voliš i što ono što ti srce želi, a s druge strane imaš ljude, odnosno tu neku publiku koja ti ono blizu i koja, znaš, ne gleda na način na koji ti gledaš, ne sviđa im se, drugačije im je, ovako i onako. Kako se u tom trenutku ti nosio s tim predrasudama, nekim kritikama i možda lošim negativnim komentarima?
Pa, ne znam kako da ti to kažem. Mislim, nismo mi nešto obraćali puno pažnje na to. Sva sreća Tuzla je tada, znači, krajem 90-ih je doživjela jednu injekciju, ono, i kulturološku i financijsku, jer se puno dijasporaca vratilo i onda svi su oni donijeli sa sobom nešto. Evo,
Da.
recimo, ja sam pripadao prvoj generaciji grafiti crtača u Tuzli. Vratili su se, znaš, ono, likovi razni koji su, nisu svi bili reper, neko je svirao punk, neko je ovo. Znači, tuzlanska scena alternativna tad je bila u procvatu, ono, žestoko. I svi mi nekako međusobno smo se kontali, iako nismo možda slušali baš svačiju muziku, ali bili smo oni drugačiji, znaš, ono, imali
Da.
smo jedno to okupljalište na Jali, gdje smo se družili, gdje je muzika svirana, gdje smo repali, gdje smo pričali o svemu tome. I te neke, to ismijavanje, da tako kažem, podcjenjivanje, kako nisam nešto previše to ni ozbiljno, ni shvatio, niti je to doprelo do mene. Nije bilo tad ni interneta, pa da čitaš svaki dan komentare
Da, znaš,
neke,
ono,
znaš.
kad to sad lako reći, ono, jesi li osjetio to i to, kad u to vrijeme internet
Tako je.
nije štekuo i nije
Tad
bio
ti je
kao što
morao
imamo
neko na
bukvalno.
ulici reći, alo, debil, šta to ti? A ako ti tako neko na
A
ulici nešto
onda,
kaže, onda dolazi i odgovor na to. Mislim, znaš, tad je bilo
da,
drugačije vrijeme.
definitivno, znaš, kad se to poredi danas, ono, svak u u komentarima tip kao ono ne valja ti ovo, ne valja ti ono, a niko da stane, znaš, sa strane ono kaže, stvarno ti da bilo ovo ne valja, razumiješ, promijeni, ili kad vidiš 10 takvi možda ćeš se zapitati da nešto promijeniš. Danas toga nema, jednostavno imali, ono...
Samo da se dodam, znači imali smo FM Jam kao radio emisija je krenula i ubrzo nakon toga je dobila svoju strancu. I tu smo imali, znači tu smo uploadovali pjesme, prije još i MySpace-a i Spotify-a i svega toga, gdje je Raja mogla da skida i da sluša, i tu je bio forum. I taj forum je bio današnji, hajmo reći, Facebook ili Instagram, gdje si mogao da dobiješ neki feedback na svoju muziku. Ali tu su također većinom bili, hajmo reći, stručni ljudi, ljudi koji su se također bavili muzikom, najmanje je tu bilo fanova, jer svi su na neki način učestvovali u tome, znaš, da li su crtali, da li su bili breakeri, ili da li su također radili beatove ili repali, uvijek si mogao da, tu si mogao da dobiješ neki komentar, ali to nije bio najčistiji hate, nego konstruktivno, no, znaš, da, probaj ovo, probaj ovaj mikrofon, ili baš smo se nekako pomagali. Taj forum je dosta vremena bio jedno također bitno mjesto, bitno kupljalište te Raje, isto poređena radi. Mislim da je taj forum bio drugi u državi po popularnosti i brojnosti članova nakon Kliks foruma, tada se zvao Sarajevo X još.
Da, da.
Znači oni su bili najjači, mi smo bili drugi, čak u nekim trenucima smo znali biti malo jači od njih. Da, koliko, da. Koliko je tu Raje dolazilo, ne samo iz BiH, nego iz regije, plus dijaspora, i bilo je ono glavno mjesto za hip-hop muziku. Da. I
definitivno.
Tu je bio neki tako komentar i svađa neka tako, pa se brisalo. Ja.
Pa se brisalo.
Banovalo se.
Zanima me moment u kojem ti odlučuješ, znaš, da je muzika tvoj put i da se ti ne želiš ničim drugim baviti nego samo muzikom. Znaš. Je li to bila neka ono, znaš, prekretnica, neki bitan događaj, ili si ti stvarno svi u jednu večer i ono kao ja ovo volim, ja ću ovo raditi, ne želim ništa drugo da mi se nameće ono sa strane. Pa koliko godina uopće to bilo?
Tad sam upisao fakultet. Znači ja sam završio arhitektonsku školu, upisao sam građevinski fakultet. Upisao sam taj fakultet zato što nisam htio da idem iz Tuzle u Sarajevo, jer da bi arhitekturu studirao morao bi u Sarajevo ili negdje vani.
Da.
Ja sam se odlučio za građevinu, iako to nisam ni volio, niti me to zanimalo, samo da bi ostao u Tuzli, jer sam osjetio da se nešto dešava i da ako sad odem, da će me to sve mimo ići. I fakat se tako desilo. Znači, i studirao sam godinu dvije i onda se desio trenutak sa ovim svirkama kad smo počeli da putujemo i tu je bio prelomni trenutak i za mene, i tu su i roditelji onda shvatili, znaš, kad počneš donositi prve pare kući, onda druga je priča.
A to me zanima sad. Pričam stalno s tim novim izvođačima, ono kako roditelji njihovi gledaju na to kad, ne znam, momak od 18-19 godina uzme ono, da napravi neku muziku, prođe mu dobro, dobije nastup i nema ga vikendima kući kod svojih, a do prije mjesec dana je uvijek tu bio s njima. Kako su to vrijeme gledali tvoji roditelji to? Kad si ti došao, rekao ja se želim baviti muzikom, tim i tim žanrom, je li bilo podrške ili je ipak nedostajalo?
Znaš kako to, u fazama je to išlo. Nije naravno ništa preko noći. Kad sam počeo da snimam neke prve pjesme, moji roditelji su to gledali kao neki hobi, nisu to nešto ozbiljno shvatali. Ali vidjeli su onda ja to volim da radim. Ali uvijek je bilo, može, nije problem, ali fakultet prvo, diploma, bla, bla, bla. Mislim, ko svi roditelji.
Ko svi, bukvalno.
I za njih je prelomna tačno bila i Edin prvi album. Znači, ja se sjećam dana kad je moj stari od mene ukruo Edinu kasetu da bi je slušao u kolima. I tad sam shvatio, ok, znači, ovo se i njemu sviđa i sad dobija malo bolju sliku o tome šta mi radimo i kako to zvuči i da to nije samo hobi, da je to nešto puno ozbiljnije. I taj Edin, uspijem da tako kažem, je i njima malo, ono, znaš, otvorio oči i onda su skontali, ok, ovo je nešto puno veće nego što smo mi mislili.
Da, da.
I onda ti koncerti i to sve. I mislim da su oni dugo vremena se nekako nadali, iako ja jeli sviram i putujem i to sve, da ću ja opet fakultet uspjet završiti, da će to se nekako...
Od toga nikad, jel li?
Nažalost, nisam to nikad onaj... Nisam
pa jel te, znaš, jesli imao tu neku želju za fakultetom, nekom ono, što ja kažem, sistemskom načinu obrazovanja, sutra da sjediš u kancelariji ili ipak ovo što radiš?
Ne,
ipak,
nisam, nažalost, nikad. Mislim, arhitektura je onako zanimljiv posao i to bi možda mogao se i zamest da radim, ali građevina je nešto sasvim drugo, to je... statikama,
da.
To su brojke i to me stvarno nije nešto zanimalo. Posle sam ja studirao čak i njemački, ali to sam prekinuo. I taj posao ne bi nikad se mogao zamisliti da radim. Ali da sam upisao recimo neki dizajn, što tad nije nažalost bilo u Tuzli, možda bi to i uspio da ono istrajem i da odradim do kraja.
Definitivno.
Ali onaj, ne znam, tu
nije nekako se potrefilo.
Nije se potrefilo.
Ali dok pričamo o ovoj muškoj, početcima tvoje muške scene i toga, glupo bilo da se ne osvrnemo na tu scenu grafita gdje se ti ono isto pronašao. Kako se u tom trenutku rađa ljubav prema grafitima, ono. Znaš, malo je ljudi koji to danas razumije. Onaj, ili ne dospiju prave krugove, pa onda nikad ne shvate ljubav prema grafiti.
Pa znaš, ako to nekom se svidi, nekom se ne svidi, to je baš posebna neka vrsta umjetnosti i mene je privuklo, grafiti su me privukli zato što ekipa ta moja s kojom sam se združio na zapad dok sam živio, su svi nekako to aktivno radili i bili su dosta tajanstveni oko toga svega, znaš, crtali su ilegalno na večer i onda nisu, morao se prvo da dobiješ njihovo povjerenje, da te oni uvedu u taj svijet, da ti kažu nešto, da te otkriju nešto i to me nekako privuklo, znaš, kao vidio šta ovi idu po dan u školu, a na večer, znaš, prave gluposti, idu šara i okolo. I onda živiš taj neki paralelni život, imaš svoj taj neki normala od 9 do 4, ko što kažu, i onda imaš alter ego taj gdje ideš, crtaš, imaš neki svoj potpis i onda gradiš taj svoj tag i to svoje ime u sceni nekoj za koju obični ljudi uopšte ne registruju, niti prepoznaju, niti vide to. I onda to mi je na početku bilo onako jako zanimljivo.
Jesi kad, izvim što prekine, jesi kad, znaš, završi u zatvoru zbog grafita, je li imao problema sa zakonom?
Jesam. Ja sam mislim, više puta policija se hapsila više puta. Najgore je bilo ovdje u Sarajevu kad sam se uhapsilo, kad smo radili voz jedan. Tad se otvorila linija Sarajevo-Zagreb nakon dugo godina i Zagreb, hrvatski voz je došao i onda preko noći, jel tu, ona bude u tim hangarima i onda ujutru ide za Zagreb. I mi smo taj voz zagrebački htjeli da, ovaj, da odradimo, da iscrtamo, kako bi naše rani u Zagrebu vidjeli to i njima poslali pozdrav, jer je scena bila i tad već uvezana. I to je bila kaotična noć gdje su nas pohapsili sve nas, jer smo bili i pjani.
Koliko godina ti tad imao?
Pa to je to, neko, ono, ne znam, nisam, sam je 19. Bili smo tad i na sudu i to je ono...
Znači, ti si momački tu zapeo s tim.
Jest, jest. To je sva sreća, pa je sudinca neka koja je bila ono zadužena za nas i bila mlada i nije mogla...
Pa si joj se sviđa da tako...
Nije onaj, nju je kao, šta crtate po vozovima, šta vam jeste normalno, razumiješ? A mi svi, znaš, ovaj studira ovo, vidi, nismo sad neki kriminalci i to, nego, ali željeznice su tražile veliku odštetu, tijelo su čak, ja mislim, 10.000 maraka u to vrijeme.
U to vrijeme 10.000 maraka.
Čak kad su to oni rekli, ova sudinica rekla, koliko? Kiba 10.000, razumiješ, uzmiješ, onaj, a sve to oni obršiš, to je, mislim, glupost. Ali pokušali su na foru, kontaštu, ali sudinica nas je oslobodila i imali smo sreće. To je bilo najgori jedan trenutak.
Ali opet niste odustali, opet
nismo. Onda su u Brčkom uhapsili mene i Edu jednom. I kad smo posle svirke neke crtali i čak ja mislim da nas je njegov rođak koji je policajac uhapsio ili on sutradan čuo za tu akciju pa nas je zezo mjeseci.
Reku malo samo da vas prepadne.
Jest. Bilo je tako smiješnija situacija, ništa, hvala Bogu, nije to strašno i kad gledaš grafiti, okej, sad evo, puno se priča o tramvajima i
uništavanju. Puno se priča o tramvajima, niko je, znaš, ono, kao pravite probleme, mislim, ne, kao pravi općenito ljudi koji crtaju grafite, probleme po tramvajima, ovako, onako, šta znam, mislim, nisam u toj umjetnosti grafita, ono, zanimljiva mi je, ali opet nije da su mi ružni ovi tramvaj iskreno išara neki, ono, sa nekim motivima zanimljivim, znaš, ono, aj sada nešto glupo napišeš, naravno, je ono, čudno za vid.
Naravno, to, mislim, ja sam, evo, prvi pravim neku grancu i sad povlačim neku crtu, evo, recimo, sad je došao ovaj novi tramvaj. Bilo bi stvarno sramota i ružno da to neko išara. Ovaj.
Definitivno.
Oni stari, hajde, okej, okay, to je ono...
Već gotova roba.
I tu zna biti nekih grafita koji su stvarno lijepi, ali zna biti i nekih ono, ružnih stvari.
Pa to ti kažem, baš ima nekih ljudi koji iz krajnosti u krajnost odu i svašta pišu kad šaraju. Jeste. Ne možeš onda to navesti umjetnosti kad uđem na TikTok, pogledam šta ti šaraš, znaš, dva rašta svijeta. Ono,
tako da. Je. I mislim, možda da kažem ovo, da se nekad možda o tome pravi, o graftima pravi preveliki problem. Ono, ko što sam rekao, znaš, to se lako obriše. I jedan moj prijatelj je rekao da bi se grafit napravio na zidu košta više i zahtjeva više novca nego da se obrši i skine, znaš. Ono.
Jupula,
I nisi ti sad tu zgradu ono uništio, da ona, znaš, moraš je praviti ono, to je boja na zidu i to je, začas se ukloni i u mnogim slučajevima meni čak i ljepše izgleda nego da je neki sivi beton, pogotovo kad gledaš ove stare.
Koliko
je to
cijenjena ta scena kod nas uopće i umjetnost? Ono,
ne znam koliko je cijenjena, ali evo na zapadu
dobro to,
izučava
da.
Se na fakultetu, znaš, mislim, to
da,
spada
da.
Pod zidnu umjetnost
da,
i
da.
Profesor ti predaju istoriju grafita, znaš.
Da,
to je
to definitivno. Ali ona,
jako lijepa stvar.
Ali ono, kod nas, ne znam, iskreno ono što vidim po forumima što pišu da je stalno nek, naš, uvijek je nešto protiv grafita, jel ovako i šarano, jel onako, jel evo desno.
Pa evo, pogledaj tvoj Mostar, recimo.
Definitivno. Ja stvarno ne znam kakva bi ulica Aleksa Šantića bila da onda nema onih grafita koji se rade preko onaj Mostar Street Festival.
Tako je.
Iskreno, ja ne mogu zamisliti onu ulicu sada nema.
Jest, i morali oni koji su odrađeni, iz godine i godine su radili, znači Mostar je preporođen s tim.
Da,
i čak imaš. I navijački grafit su mi čak, i to mi je okej, okay, ako naravno nema ništa uvredljivo, to mi, isto mi na nekim mjestima to super izgleda,
da,
šta
da.
Ja znam, neka, ljepše im jednostavno kao šarenije, pogotovo neki dijelovi grada
drugačija,
komunistički.
Drugačija zgrada izgleda.
Pa jest.
Definitivno, to 100%.
Ali treba naravno i tu imati jasno ono, granice neke, i ima kodeks među crtačima, da recimo spomenici se ne smiju dirati, vjerski objekti se ne smiju dirati, jednostavno ti vidiš, kad vidiš neki objekat, novi recimo, i tebi ono što velik što kaže, gdješ, nemoj tu,
gledaj, friška fara.
Jest, tako da ono, ima tu i poštovanja, nije to baš samo čistivo.
To je dobro, dok ima poštovanje, znaš, onaj, ne znam kako su na zapadu s poštovanjem. Preletili smo u bilu temu sa nekih početaka muzike, startanja hip-hop scene na grafite, ali bi volio sekundu da se vratim i zanima me, sjećaš se prvog nastupa svoje prve ono, gaže, gdje si ti došao na pozornicu, na stupu,
sjećam.
Gdje je bilo, šta je bilo, kako je bilo?
Sjećam se. To je bilo u Tuzli u klubu Palma, naš dom mladih. To je bio jedan od prvih tih festivala koje smo organizovali preko sa ono mi cijeli taj FM Jam, jel? Gdje je bilo nas desetak izvođača. Ja tad nisam, možda sam imao jednu pjesmu snimljenu. A desila se situacija da sam ja imao neki kao pjesmu započetu snimljenu i koju je Soul iskoristio kao najavni džingl za taj parti. I onda taj džingl se vrtio na radiju ono, svaki dan po 20 puta i maltene su ljudi naučili na pamet jer je toliko, ono, znaš, taj je ovo, znaš, kao, jer ja repam tu, kao, to je kao
da,
vers
da,
neki bio.
Da.
I kad smo došli tu u klub Palma koji je bio krcat ono, u 10 sati, znači bilo je baš puno, puno i fantastična atmosfera i sad su jedan po jedan su izlazili repali, onda sam izašao ja i počeo da repam taj vers koji je korišten kao džingl. I Raja to prepoznala i onda došlo do ovacija, znaš, kao, to je to, znači,
da,
to
da,
je taj
da,
lik.
Da, da.
I taj trenutak neću nikad zaboraviti. Ja tad nisam to naravno povezao da su to čuli, ono, tu, nego su, ja sam konton cijenio to kako ja repam, znaš. I onda ta neka, te ovacije koje sam čuo i osjetio, to je nešto što, ne mogu ti opisati, to te napuni energijom i da ti vjetar u leđa za sljedeći 5 godina.
Gdje se rodila to, te činjenice, ono, pretpostavke prema tebi, kad kažeš Franky i ono, prve tri stvari, ono, što se tiče nastupa, pozornice, agresivan, hiperaktivan, nekako ono, lud, što bi se reklo na pozitivan način. Kako si uspio ostaviti takav dojam na publiku? Ono.
Ne znam. Mislim, nekako je to došlo prirodno, valjda, kako smo snimali te pjesme.
Jesi takav i privatno, to me zanima. Ono. Ili si ipak povučeni lik, mirni?
Bio, mislim da sam prije, ono, tim početcima bio tako, dosta hiperaktivan, šta ja znam, ono, ali ta energija, ta agresiva u tim prvim pjesmama, to je došlo nekako prirodno i spontano i naravno to ovisi od pjesme do pjesme, instrumentala, kako te inspiriše i sve to. I pošto smo bili svi ljuti i nadrkani u tim godinama, bili svi ono, i imali taj neki punkerski stav, da tako kažem, onda mi je nekako bilo normalno, logično da ja tako zvučim na pjesmama, pogotovo ako pjevaš o političarima i o socijali,
da.
Razumiješ, ono, tad naravno nešto pjevat, to moraš galant, moraš pokazati taj neki stav. I ne znam, malo s vremenom to je se malo izgubilo i promijenilo, tako da danas ima i dalje te neke energije, ali opet nije baš toliko hraljanje ko što je prije
ja
bilo.
Ja se često, dosta puta pronađem, kad sam slušao te tekstove i pjesme, ono, ko mlađi, znači, ono, ložilo me to što ide agresija, ono, naš, drugačiji način interpretacije jednostavno muzike, ali sad se dosta puta vratim i slušam te tekstove i razumijem ih, znaš, ono, kako odrastaš, sve više i više razumiješ ono što, onaj, Frenki ekipa u pjesmama repa, tako da, ono, baš ovo što pričamo, da imaju ti tekstovi značenje, definitivno imaju. I vidim po komentarima da se ljudi vraćaju i da razumiju, e sad mi je jasno šta Frenki hoće da kaže u ovome tekstu. Tako da ono, to je definitivno jedna ono, od boljih stvari. Jer u današnji, a šta znamo, do ovih današnjih muzika, ti ne znaš ni šta je čovjek rekao, samo izbacio iz sebe.
Kod neki ne razumiješ.
Ništa ne razumiješ, samo izbaci čovjek, on eto da se izbaci.
Pa evo jedan primjer, su Izgubljeni snovi. To je jedna od mojih prvih pjesama i dan danas aktuelna, popularna na koncertima, hoće da čuju, nedavno je na TikToku bila neki trend gdje ljudi koriste tu pjesmu za neke videe koje snimaju. Znači ja sam se iznenadio kad sam kliknuo na zvuk ono, na TikToku, kad vidiš ono 4 nešto miliona hashtagova s Izgubljenim snovima. Šta se dešava, razumiješ? To je I ne prođe, ne znam, mjesec dana da ne dobijem neku poruku u Instagram ili ne znam, negdje, e, znaš ti koliko je ta pjesma meni pomogla ili mom jaranu ili koliko nam je značila i to je stvarno nešto nevjerovatno i to je, mislim, definitivno jedna mojih najpopularnijih pjesama na koju se ljudi, ko što ti kažeš, često vraćaju i uvijek kad prođe neko vrijeme, mislim, znam ja sam, znaš, kad uzmiješ neku knjigu koju si čitao kao klinac pa uzmiješ ponovo čitaš i onda otkriješ neku skroz drugu dimenziju, ono, znaš,
da,
neke
ono,
stvari koje si preletio.
Šta se događa?
Je, preletio si neke stvari, sad naletiš na njih i onda ti otvori oči, ono, kažeš, kako, ne sjećam se uopšte ovog. I to je jednostavno iskustvo u životu koje stečeš i onda gledaš drugačije na neke stvari. Tako, mijenjamo se.
Izgubljeni snovi, definitivno, ono, jedna od pjesama, ja mislim da se 90% mog društva vrati, ono, poslušaj, jednom mjesečno, kao ono, znaš, moraš je pustiti da, i svaki put kad je slušaš se više i više razumije, znaš, pa sad kad nekad dođe tamo 40. godine, ono, u fulu će, onaj, definitivno, znaš.
Hvala vam na pregledima.
Uvijek. Hvala na klikovima. Podržajemo domać.
To.
Onaj, šta sam ti pošao reći, pričamo nekako tom Frenkiju koji je ono, u mlađim danima, koji je pun energije, elana, kreće scena, diže se, nekako mi se kao Bosna i Hercegovina stavljamo na mapu negdje. Izbacio si prvi ti svoj, je li tako, studijski album 2005.
Tako, sad će 20 godina.
Onaj, sa Dunijom je to 7. studijski album, je li tako?
Ne znam.
Ne brojiš.
Ne, mislim, ima ovi zajednički albuma, da, pa solo, da. Ne znam, mislim, ima ih i više, ako brojiš ovo s kontrolom.
Ja, to,
ali solo, možda 7., 8., nemam pojma.
To definitivno. Daj mi reci, ovaj Frenki sad, ono, nakon čitave te popularnosti, karijere, ono, u tom trenutku ste vi bili, vi i niko više, znači, nema niko oko vas, ono, najbitnije persone. Kako gledaš na sve ovo sad što se događa na muškoj sceni? Jel ti nekako previše novo, jel nekako previše brzo se događaju stvari? Jel uopće pratiš ili si ostao u nekom svom fazonu?
Kad je u pitanju domaći hip-hop, pratim, definitivno.
Kako gledaš na njega danas? Jel se razvija imalo ili ono statičan?
Razvija se. Mislim, danas je postao dosta šaren. Prije su nekako svi se kretali sa trendom. Šta je popularno, to radimo svi. A sad imaš i dalje takvih, a imaš i onih koji rade ono što oni vole i toga se drže, bez obzira ima li to publika ili nema, ili puno ili malo. Tako da, ono, što se tiče domaće muzike, kad kažem domaću, mislim naravno ono, od Slovenije do dole skroz, i to uvijek i poslušam informacije, ono, čisto da se informišem, a i da vidim kako zvuči i dosta od toga mi se i svidi, naravno. I ne znam, ko što sam na početku ti rekao, meni je to sve nekako normalno i pokušavam da budem otvoren, da prihvatam sve to i da razumijem ta kretanja, promjene u muzici. I što se tiče stilova, tu nekako uvijek mogu da prepoznam i da vidim šta se dešava i na šta se cilja. I primijetio sam da dosta, recimo, danas se ide na atmosferu, na vibe, što se kaže.
To,
poruka više nije toliko bitna i sadržaj, bitno je kako to zvuči i kako se ti osjećaš. I to, naravno, apsolutno mogu da razumijem. I I ovaj, što je velika razlika u odnosu na ovo, naše, recimo, naše početke, kad je sadržaj bio najbitniji. Poruka koju ćeš reći, šta ćeš reći, o čemu ćeš pričat, i da ne ješ lagat, da ne ješ folirat, fejkat. Danas
to se
je postalo bitno, nebitno, ono, totalno. Što ima i neke prednosti i neke mane, nekad me zna malo i nervirat, ali valjda je to danas tako normalno. Pogotovo kad gledate, kad gledaš live nastupe i koncerte,
da,
recimo
da.
Na Exitu sam bio prošle i preprošle godine i onda gledaš nastupe tih svjetskih zvijezda, ono, Travis Scott, ne znam ko je sve bio, Migos i ovi oni, i to je postalo ono, biti sam da dođeš tu, da snimiš video, da staviš na Instagram da vide ljude
zbio. Da si bio i da si odradio svoju gažu.
Ti izvođači rade nastup, također nema tu nekog live repanja previše, nego je samo ono dizanje atmosfere, hajpanje i slično.
Jeste.
Što je recimo kod nas na početku bilo tabu. Znači, kod nas ono, neki su reperi bili gađani flašama ako bi repal playback,
da.
Ili ako nisu dobro repali. Danas je to totalno se izgubilo i mislim da ljudi, klinci koji idu na koncerte ne znaju ništa ni šta je playback, niti ih to zanima.
To mi zovemo danas mlađe generacije USB pjevača. Znaš, ono, bukvalno ti je danas, ali, ljudi danas dolaze, mislim, ovi novi,
uopćaš
USB, znači to ti je to. I bilo je scena par puta, ono, gledam, nemam pojma, čovjeka koji radi ono ton u klubu ili negdje, ono, ne može vjerovat, znaš, ono, čovjek je navikao na ljude koji dođu tu, repaju, odrade nastup, dignu atmosferu brutalno i žalosno je na neku ruku da nekog uključi danas USB, znaš, dođe do veće publike nego ovaj koji je stvarno, znaš, iskoristi svoj glas za nastup. Jel to problem sad možda, izvini, jel to sad problem možda hip-hop scene neke te starije garde koja da se nije nekako naštimala za ovo novije, ili ipak ljudi koji slušaju da su se previše promijenili i otišli nekako na ovu komercijalu, jer sam te baš pošao pitat kako se čini ova komercijala koja je ono danas postala 90% muzike.
Ima tu i dobrih i loših stvari, ono, ništa. I možda kažem da ne osuđujem ja ni to čak, ono, mislim, i ja, ne, meni se recimo desila suprotna scena, to što ti kažeš kad dođeš u klub, pa se ovi gazda ili tonac se iznenadi, šta je ovo? E, nama je se desilo obratno. Znači, mi smo svirali u Krajini, da li je Cazin, ne znam, neki je, ili Sanski Most bio, i Kontra i ja smo repali i posle nastupa smo u backstage došli i gazda kluba je došao s nama, sjeo, bio isto onako mlađi mamak, i govori kao, pa vi baš repate, znaš. Ruku, kako misliš? Pa kao, baš repate, ono, znaš, pravo. Pa ruku, ja, brate, ono, skontam ja šta on misli. Ruku, brate, vi ste prvi koji ste mi došli da tako repaju u klubu. Kaj svi ovi što su do sad bili, i folk pjevači, i reperi, i ovi, i oni, svi su, kaj, samo playback. Puste to što si kažeš USB i malo pričaju nešto i to je to. I tad je meni isto, kao bio neki trenutak, ono, kao, pa ruku, brate, zar se ti ne osjećaš prevaren? Kad tako ti zovneš Jelenu Karleušu i ona ti dođe i odradi nastup na playback, a ti je platiš 10.000 eura. Zar to nije prevara? Znaš, i onda što mi on rekao, to me ono baš iznenalo. Kaj, ma brate, boli me briga. Pun klub, men dobro, ljudima dobro, njoj dobro, šta da se žali.
I ljudi danas ne plaćaju muziku, nego pojavu.
Jest.
Realno. Pa to, realno. Evo ja, znači, neko stvarno koji ima mogućnost da priča o tome, radim nastupe, znači, ono, ti danas kad plaćaš, ti ne plaćaš izvođača, ti plaćaš njega da ti on dođe, da stane na binu, znači napravi sliku, napravi reklamu, popuni ti klub i to je to, znaš.
Taš.
Sad, da se uopće gleda ta muzika neka... Slabo.
Taj skill, što mi kažemo, true, talent, vještina live nastupa, to nikom danas više nije bitno. Mi smo sad nedavno svirali u Zagrebu, u Vintage baru, i bilo je možda 200 ljudi. Ali meni je taj koncert definitivno top 3 u zadnjih 5 godina, zato što upravo je takva publika bila na koncertu. Znaš, zagrebačka publika je dosta onako edukovanija i pismenija i baš prate te neke stvari. I zato volim tamo i da sviram i tamo osjećam da ljudi i dalje cijene i prepoznaju to što mi, kako mi nastupamo i vide, aha, ovi su odradili par tonski prije nego što došli ovdje i uvježbali i dobro rokaju i onda to nekako mi je veći kompliment nego da imam 5000 ljudi koji znaju samo izgubljene snove i čekaju da ona dođe da snime story i da idu
Da, da,
kući.
da. Jel to znači da danas, mislim, koliko god to ružno zvučalo, svako može biti pjevač? Kad gledamo tako na ovu foru USB stikova, ne znam, toga da ono stvoriš hype samo i eto ti si kao popularan, jer u to tvoje vrijeme to tako nije bilo, morao si znati tvrd rep, ako ne znaš, čao, zdravo, nisi za ovoga, radi nešto drugo.
Možda, ne znam, fakat, možda, ne znam, mislim. Sjećam se kad je Vanimi, koji ti isto bio gost ovdje, kojeg sam
Da.
upoznao, on je pravo simpatičan, smiješan
Jes,
lik,
Alen, pozdrav za Alena.
Alen je car. I sjećam se kad su oni izbacili onu neku pjesmu, Braćala ili nešto,
Braćalska armija.
to.
Fju, to
I
doba, čoveč.
ja od to jutro nešto, ono, ustao, napravio sebi kafu i otvorio sad internet mailove, ovo ono, i otvorim YouTube i trending, kad tamo Vanimi, Braćalska armija, neki spot, trending broj jedan, razumiješ, ono, u Bosni tad. Ja kontam, ko su ovi? Ja kontam, reperi neki novi se pojavili, kako ne znam za njih, ono, nikad čuo, razumiješ. I otvorim pjesmu i slušam, sad pokušavam da skontam, jesu iz Beograda, odakle su, razumiješ, i vidim, naš, bosanski naglasak imaju, ko su rekovi, ba šta je ovo, razumiješ, i slušam pjesmu, čak onako, nije ni loša sad, ono, nije sad neka bomba, ali, okej. I onda posle vidim, istražim, frajer youtuber, razumiješ, i ono, skontam, vidim
Proziva
ovo,
bug fraz.
ja, di sa druge youtubere. I bilo mi onako, ono, kao, što ti, brate, repaš, otkud ti, znaš, u repu, i, a s druge strane, nije čak, ono, ni toliko loše, znaš, kao da sad youtuber, bio je tu, prvi od primjera gdje je neki youtuber zakoračio u rep, ajmo da tako
Definitivno jedan od
kažem.
prvih primjera danas, svaki youtuber, nisi youtuber ako nemaš svoju pjesmu. Znači,
Jest.
to je bio
Evo.
jedan pravilo. Tako da
Tačno. I onda šta će? Naravno, neće pjevat balade i to, nego šta je najlakše? Rep. Ajmo repat. I onda repaju. I naravno, ne mogu, ni želim nikom ništa da zabranim, ali opet mislim da ljudi prepoznaju kad neko tako napravi neku pjesmu iz šale ili zezanje za jebancije, a kad neko baš ono radi na pjesmi mjesec dana i godinu ili duže čak, pa ono vidiš da je svaki detalj nekako promišljen i sve na svom mjestu i dalje mislim da mogu razlikovati youtubera koji repa i repera koji repa, koji nije youtuber, tako kažem. Mada sad i
Da,
reper postoje youtuber
jeste,
i
jeste, jeste.
streamer i svašta nešto se
Jeste,
kreće.
definitivno. Volio bi se osvrnuti na ovu stvar. Kad pričamo o tom nekom zrelom Frankiju, kasnije starijem i izgrađenom muzičaru, čovjeku, ocu, mužu, šta je to što ti je muzika najviše dala, ali najviše odnijela?
Šta mi najviše dalo? Pa mislim da me, ono, kao što sam rekao, u tim ranijim godinama, dok sam još bio samo fan muzike, dosta oblikovala i dosta mi je nekako pokazala neke druge neke smjerove koji nisu tad bili mainstream i način razmišljanja i kritički neki stav i pristup društvu i svemu tome. Jer 95. 6. 90. važe ko zlatno doba hip-hopa, kad je on onako procvetao,
Da,
i, ali taj
da.
trenutak se desio krajem 90-ih i do tada hip-hop je nekako bio underground. Bio, ono, negdje si vidio si na MTV ili na Vivi neku, poneki spot, ali to su oni neki najpitkiji, ajmo reći, reperi. A ono što je bilo ispod toga je bilo ono dosta još i nekako radikalnije i šta znam, protiv murije i protiv sistema, protiv nekakvog političara i svega toga. I onda mislim da sam se baš zbog toga ja konektovao najviše s hip-hopom, jer kao stranac u Njemačkoj i slušaš neku muziku koja je također strana za mainstream, zato mi je nekako to postao soundtrack života, da tako kažem.
Da.
I onda slušajući te izvođače i te muzičare i repere koji su mi bili autoritet i veći od matere i od oca i od profesora, šta Tupac kaže u pjesmi, tako je,
Tako
brate.
i
Znači,
nema,
ne
ne,
mora mi niko ništa drugačije
ne
reći.
mora niko
I
drugačije.
sva sreća što sam ono naišao i slušao likove koji su bili pametni, koji su stvarno ono pokušavali kroz muziku nešto da konstruktivno daju u društvu i da poprave neke stvari, da se bore protiv nepravde, rasizma, nacionalizma, podjela i svega toga. I to je neki najveći, najčvršći pečat koji im je ta muzika dala. Znači, ono.
No.
A šta mi je uzela? Uzela me dosta vremena. To je recimo ono što kad putuješ tako pa onda te nema pa malo poželiš djecu ili šta znam, ali to je sve isto u grancama, tako da ne mogu reći da sam da imam neke gubitke zbog hip-hopa.
Stvarno, ja, no, mislim, i sve što se događalo trebalo se.
100%.
Je li muzika pala u drugi plan kad je došla obitelj, djeca, žena? Kako si to uopće kombinirao?
Pa bio je onaj prelazni neki period, znaš, gdje sam morao malo da to uskladim. Pogotovo ja sam dobio dvije čerkice od jedne blizanke i onda bio je naravno ti par prvih mjeseci sam morao da pomažem tu dosta oko njih i bilo je malo, muzika je bila na holdu i na pauzi, nisam imao svirke toliko, da, ali onda kad se to malo organizuješ, vratilo se sve nekako u normalu i naravno, ben je porodica na prvom mjestu, ali opet muzika mi je, kroz muziku mi dolazi, znaš, ono,
sve.
Kroz muziku zarađujem pare koju opet, znači, ono, skrbujem i porodicu i sve, tako je,
definitivno.
Uskladio sam to sve, hvala Bogu.
Jesi li nekako u tom trenutku mijenio neki način sebe, znaš, ono, ipak, znaš kako kažu, ljudi se promijene kad dobiju porodicu, kad dobiju djetu, kad nekako ono dođe žena, totalno taj, znaš, sumnjam da si bio onaj stari Frenki, toliko hiperaktivan, toliko u tom trenutku i agresivan sve, jer, znaš, treba se primiriti, djeca su tu, treba gledati kako njih odgojiti na najbolji mogući način, ono je sad, je li tako, i ono, već je curce, 10-11 godina.
Koliko? Tako je. Pa naravno, mislim, tad postaneš svjestan da više nije sve ono, zajebancija i furka, idemo svirati, ono, nema veze kad ću doći kući i gdje ćemo ostati, hoćemo vam ili tamo, znači, nego dobiješ neku dodatnu odgovornost u životu, znači, sad nisi više samo ti i supruga ili djevojka, nego moraš da se brineš o tome, imaš to uvijek na umu, znaš, ono, i moraš porediti prioritete malo drugačije.
No.
Ali sva sreća, hvala Bogu, stvarno, ono, sam zahvalan što kroz svo to vrijeme ja nemam nikakav drugi posao, znači nisam nikad nemam radnog staža, nemam ništa, znači ono, mislim, muzika se računa, ajmo reći ko neki radni staž, ali nisam nikad radio ništa ono u ofisu negdje da sam pa ono vikendom odeš stirat, nego sam cijeli svoj život nekako uspio da živim sa muzikom i od muzike i kroz neke naravno druge stvari, projekte koji su se uvijek rađali i vrata su se otvarala kroz muziku i zbog muzike.
Da,
tako da.
Ti si baš ono čitav život predodredio muzici, ono, znaš, nisi, jel nije bilo nikad u tebe plana B, ono, u fazonu šta ako muzika, ili je bilo, šta ako muzika ne uspije?
Plan B uvijek postoji, ali plan B se aktivira kad dođe vrijeme, i ako dođe vrijeme. Znaš, ono, naravno, uvijek kontaš ti šta, kako, ali nije nikad došlo do toga da sam morao reći, ok, sad moram naći neki posao, nešto malo ozbiljnije, mislim, ne ozbiljnije, nego nešto rad, drugo mimo muzike.
Da, to definitivno.
Hvala Bogu.
Volim to što si otvoren na temu nekako tih stvari koje, ono, znaš, rijetko će danas javne ličnosti pričati, a ti si često spominjao neke ovisnosti od alkohola, oneksioznosti i svi tih nekako stvari koje su tebe, ono, oblikovali u osobu, promijenile te i nekako ti dale na drugim značajima, poput vjere i svega ostalog. Gdje se, odnosno u kojem se ti moment pronalaziš, ono, da vidiš da jednostavno trebaš naći pomoć sam sebi od, ne znam, neke tajmo reći, ovisnosti o alkoholu, nekako tog možda lošijeg načina života i vidi da mijenjaš sebe na bolje.
Pa, desio se jedan trenutak, sa zdravljem sam imao jedan ono, problem, da tako kažem, ništa sad ozbiljno, ali jedna tako isto prekretnica gdje sam shvatio, ok, nisam više tinejdžer i moje tijelo ne može više da funkcioniše tako da ne spavam, ne znam, da spavam 2 sata na večer ili da putujem puno i da jednostavno osjetiš te posljedice i tragovi nekako dođu ono, na naplatu i desio se taj neki trenutak kad sam završio nešto u bolnici pa sam skonto da imam visok pritisak pa sam morao malo da mijenjam ishranu i neke te stvari, ja pijem tablete za to i ovaj... I tad čovjek nekako shvati da nije ono neranjiv, da neće živjeti vječno i da stvarno mora malo pripaziti na sebe i na zdravlje. I onda u takvim trenucima mislim da čovjek, ono, znaš, kad se prepadneš se malo, znaš, tu i onda kontaš, ok, moram sad nešto mijenjati. I u takvim trenucima mislim da dolazi do te neke promjene. U idealnom slučaju, skoro, ono, pravi ono kad se desi i čovjek stvarno uspije da promijeni neke stvari, A neki promijene na neko vrijeme, pa se opet vrate i onda opet nešto se desi, pa onda taj proces traje malo duže. Ja sam isto imao sreću da sam mogu ono, to nekako odmah da skontam i da promijenim. I to je bio neki period ono, pred koronu, ne znam, godinu dvije. I onda desila se korona i onda smo i tu imali svi vremena, jel,
da
razmišljamo, da se prispitamo.
Svakog nas je obilježeno, svaku osobu je ta korona obilježena.
Jest. I znaš, ako to sve nekako dođe sa životom, ta anksioznost, recimo ima pjesma Anksije gdje o tome pričam, to se sve nekako javlja zato što čovjek nekako izgubi tu duhovnu stranu i prestane da prati i da pazi na sebe, da tako kažem. Znaš, ono, normalno da ćeš osjeti posljedice raznih narkotika i alkohola i ne odmah, ali doće vrijeme, proće par godina gdje će tijelo reći sličaš se kad si ono, meni radi, sad razumiješ, sad je
sad
vrijeme.
Sad ću ja tebi, razumiješ.
I ti znakovi to kad osjetiš i kad vidiš, bitno je ono da se to prepozna i da tad shvatiš, ok, mora se nešto promijeniti. Evo recimo ta konkretna tema oko alkohola, ima kolumna jel, koju sam napisao na Al Jazeera koja je ono, znači baš ono, nevjerovatno puno ljudi je, mi se javilo na tu, zbog te kolumne i zahvalilo i čestitalo i govori kao joj svaka čast, mislim da isto je kod mene, znači tako bilo i kod mene, znaš. I ovaj, shvatiš da dosta ti neki stvari, da je to nekako sve izvrnuto i da, što sam recimo spominjao u toj kolumni, da sam cijeli život skoro, ja prvi put sam se napio u Njemačkoj kad sam završio 9. razred i od tad sam pio ono, nije bio mjesec da nisam pio. Mislim, ja sad nisi alkoholičar u smislu ono, da si beskućnik i živiš na ulici, no. Jer kad ljudi čuju alkoholičar, oni misle to je to, ali nije, ima puno nije. Raznih tako stepeni alkoholičara. I onda cijeli život zapravo skontaš, joj, pa ja cijeli život pijem, brate, ono, bilo je perioda kad mjesec dana, ne znam, za Ramazan ne piješ, ili ti kažeš neću sad 3 mjeseca piti ili nešto, ali onda se vratiš na to sve. I onda kad promijeniš to i kad prestaneš pit, dođu osude i dođu smijavanja i napad, zato što je normalno da se pije, a nije. Znaš, mislim, ne bi trebalo da
bude. To je u nas samo postalo normalno, ljudi su krenuli to prakticirati kao ono, pa evo šta, pa odo na čašu 2, 3, 5, 10, pogineš u saobraćaju, napraviš problem drugoj obitelji.
Tako je.
Ta me tema zanima. Hoću kad već pričam o tome nekako, slabo ljudi dižu svijest o takvim stvarima. Znaš, misle ono, nemam pojma, ja ću popiti par čaša i ja mogu sjeti za volan, ja mogu ovo, ja mogu, ne možeš kralj, ne možeš jednostavno, ti već imaš promil u sebi, ti si gotov tu.
Tako je. Pa evo, mislim da sam to u toj kolumni spominjao da neka zadnja istraživanja u Oxfordu, Harvardu, ne znam tačno koji je fakultet bio, dokazuju da ni najmanja količina alkohola nije zdrava za čovjeka ni tijelo. Prije je bila ona kao neka istraživanja, kao jedna čaša vina dnevno, kao dobra je za srce ili nešto, za krvotok. Ok, možda jeste, ali nije dobro za jetru. I sad su ustanovili da, dakle, nije ta istraživanja, su bila pogrešna, da nikako alkohol nije dobro, sem ako ga staviš na oblogu ili ako u parfemu ima malo to, naravno, nema nikakvog utjecaja na čovjeka. Ali ovaj, i to je, znači, ne moram ti ja ništa govoriti, medicina, struka, tako činjenice, je fakt, tako, brate. Tako. I sad znam da je kod nas kultura na Balkanu, i nije samo na Balkanu, svugdje u svijetu, čak na zapadu je to još gore, mislim, kad gledaš skandinavske države, su brate, alkosi žešći, ono, razumiješ. Ovaj, i bitno mi je samo da ono kažem da to je toliko jel, postalo izvrnuto da te jeli, da je postalo normalno ono što nije ni zdravo ni korisno čovjeku i ako ti se s tim suočiš ili ako to prestaneš ili ako si protiv toga, ti budeš opečačen kao neko ko remeti i dilu ili znaš šta nam ne moram srat ba, hajde ti na, i ta neka priča. Ali jako puno loših stvari je onaj ide s tim, evo.
Ali ovo što si, meni je zanimljivo to kad pričam o toj temi, gdje si ti sam sebe pronašao, ako sam najdobri kolumni pročito ja i slušao tebe, gdje si ti sam sebe pronašao ono kao vidi šta ja radim od svog života. Kao gdje sam, šta sam, pijem, znaš, ono, koja potreba, šta.
Da. Bilo je situacija, recimo, ovaj, da se ne sjećam nastupa, ono, da se napiješ jednu noć i sutradan ne sjećaš ni šta je, ni gdje je bilo, ni kako je bilo, ni šta je bilo, razumiješ. Onda je bila situacija, recimo, da dođem ja neki klub i gledam sa solom klub i on govori, oj, super klub. Kažem, pa te bilo svirali smo od prošle godine, ja se ne sjećam, ono, uopšte, da smo tu bili. Onda zaspiš, na, ono, nije na bini, ali zaspiš u backstage, zaspiš na zvučniku. Neki tako ono situacija i tad to naravno ha 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 joj je car smiješno bla bla bla, ali nije brate, to je blamaža, ono, to je jako loše. Sva sreća, mislim, ne smijem ni da pomislim ono, koliko puta sam vozio i pripijan i pijan, sva sreća, pa nisam nikad imao neki incident, udes i sreć da. I nesreću ili da sam nekog ja onaj povrijedio,
to je trauma,
to je 10 puta gore nego da sam ja sebi, ne znam, sam ostao hendikepiran ili šta već, s tim, ne znam kako bi s tim živio. I to su neke stvari, mislim da većina ljudi, evo sad i koji gledaju ovo, da će se složiti sa mnom, i da će reći, ja, to je 100%, ali da onovaj, će opet nekako, ma hajde, može, kao, znaš, ono, piva.
Koliko si prošao osude od društva kad si rekao, e, stop, ja više neću? Jesu ti ljudi shvaćali ozbiljno?
Pa, koliko su osude bilo, bilo im, znaš, kako to malo čudno, kao, ve, hajde, baš, šta. Jedna piva, ali šta, već nemam pojma, mislim, nisam sad, ono, znaš, kažeš osude, to je onako malo...
Da, razumijem.
Ne znam ja sad što su ljudi okolo pričali, ali imao sam podršku, naravno, od prijatelja i oni su onaj tu i razumili i shvatili to i čak i dijelimo, mislim, slično mišljenje u nekim tim situacijama, ali... Valjda ljudima, znaš, kad tako nešto kažeš i kad vide tako nekog, onda je to neko svojevrsno ogledalo, pa vide, razumiješ, nešto što im se ne sviđa i onda, ili možda bi čak i oni to, ali ne mogu, ili ni, ne znam, nešto, znaš, onda, i onda im je to smeta, znaš, ne?
Da, ono.
Jer šta meni fali, mislim, nije to ništa sad, ono, strašno, nisam ja sad. Funkcioniš im ja.
Niko ne strašan alkohol do momenta dok se ne desi neki problem, znaš, to je ta presudna točka gdje, ono, I na kraju krajeva, ajde što si ti, meni je to, ja ne mogu se poistovjetiti sa bilo kim u vezi alkohola, ja nikad nisam pio alkohol, ono, stvarno nisam prakticirao. I sad ono, aj ljudi se napiju tu večer, kao zabavno, zanimljivo, ali vidim 2 dana poslije šta se događa. I onda mogu zamisliti još starije ljude koji se napiju tako. Mm-hmm. Znaš, ono, imam susjede, napiju, čovjek se stari, čovjek napije se u podne, pjan, znači njemu treba 3 dana da se otrijezi, ono, da se vrati, samo da se zna kako se zove čovjek.
Tako je. Pa tako. To je upravo, kod mene bila jedna presudna tačka, ono, vjera i religija, i to je sve došlo posle. Ja sam zapravo prestao pit zato što nisam mogu više to trpim fizički, razumiješ, ono, jer ti dođeš s koncerta, sutradan si mahmuran, a djeca su ti tu, žena je tu i sad ti moraš da funkcionišeš, ideš, vodiš i u školu ili ako je vikend, provodite vrijeme zajedno i ti sad mahmuran tu, nervozan, ljut prema njima, nešto galamiš, razumiješ, a ti si to sam sebi uradio, a tijelo ti govori da je to otrov i da ne trebaš to unosti u sebe. I šta, kakav ti još dokaz treba, mislim, šta je ono?
Gdje se pojavila ta nagla potreba za vjerom? Jesi li uvijek imao uza se prakticirao ili je jednostavno, ono, kad si vidio da imaš neke loše navike u životu, krenuo, ono, prakticirati, znam da si odšao i na umru.
Tako je.
Zanima me to neko iskustvo, jer znam da će dosta ljudi ovo gledati, možda među njima, ako postoji jedna osoba koja se pronađe, mi smo napravili dobar posao.
Tako je. Ja sam uvijek nekako, mislim da sam cijeli život bio vjernik, ono, tradicionalno, koliko što kažu kod nas na Balkanu, mislim da i to mi je jako drago i kad uzmiješ i Hrvatsku i Bosnu i Srbiju, da puno ljudi, da će većina ljudi reći da su vjernici. I, ali to je ono kulturološki i tradicionalno, da tako kažem. Ne
ali nismo religiozni u tom
fazi. Ne znaju nešto previše, ali svi će reći da vjeruju u Boga. I to je super, to je odlična startna pozicija i to mi je jako drago. I tako i kod mene bilo. Odrastao sam s Nenom koja je bila vjernica, koja je klanjala i kod koje sam učio neke osnove i to sve, ali nisam ni ja nikad, ono, praktikovao to, sem, eto, za Ramazan postim par dana kao klinac, pa sam pasnije onda čak i, ono, pokušavao i nekad cijeli Ramazan ispostim, ali i na tome se nekako završi. Kad sam počeo malo detaljnije da istražujem, to je trenutak ovaj korone, kad se to desilo, kad smo svi imali puno više vremena, a ovo s alkoholom je bilo prije. Znači, ja sam nekako godinu dana prije prestao da pijem, Ali nije to bilo iz vjerskih razloga, prvenstveno iz zdravstvenih. I onda nekako sam počeo da ovo istražujem, pa da čitam dosta, da slušam neka predavanja i slično to. I onda sam shvatio koliko ja uopšte nemam pojma, brate, o svojoj vjeri, o islamu. Koliko, ne znam, ono, znaš, osnove neke.
Da, da.
I čak sam i ja imao predrasuda prema islamu i prema nekim, prema muslimanima koji sam ja smatrao da su možda radikalni ili da su ovako jaki, onda terorizam, bla, bla, bla. I kad sam krenuo to da učim i da istražujem, onda sam shvatio koliko je ono, koliko je tu ima dobrih pozitivnih stvari i kad sam odlučio da počnem malo aktivnije da to praktikujem, onda sam vidio, spoznao, dajmo reći, tu novu dimenziju, totalno, skoro, znaš to. Prije toga sam, recimo, učio meditirati, pa sam meditirao, ali to je ona transcendentalna meditacija, nema nikakve vjerske poveznice s tim, nego je to, eto, ono, sjediš, malo zatvoriš oči, dišeš i malo se, ono, resetuješ, što se kaže. A onda kad sam počeo da praktikujem, ono, da klanjam, jel, i da praktikujem islam, onda sam shvatio koliko je to još nekako efektnije, jače. Rekao sam u nekom prijašnjem podcastu da je za mene namaz ko meditacija na steroidima, znaš, ono, da. To ti da sve ovo što imaš kroz neku meditaciju, plus te još poveže, jel, sa tvojim kreatorom, sa tvojim dizajnerom koji je svemoćni, koji ti može dati i zdravlje, i sreću, i stabilnost, i snagu, i da prođeš kroz sve probleme u životu. I onda kad se to desilo, onda sam, ono, postao, da tako kažem, ovisan od toga. Osjetio sam, znaš, ono, ljepotu toga, da, i krenuo sam onda da istražujem. Umra, recimo, se desila, nisam uopšte znao da postoji umra, znao sam hađ, a to idu stari ljudi, znaš, ono, kad budu pred kraj života.
Kratko ljudima, samo da nemo osvrt
na umru. Sad ću objasniti sve. Ja, umra je zapravo posjeta Medini i Meki koju može svako da uradi kad god. Hađ je posebno putovanje u određeno vrijeme godine i praktikuju, što isto pogrešna percepcija, naravno, mladi ljudi idu na hađ, ali je hađ duže putovanje, malo skuplje košta i moraš u određeno vrijeme godine, a umru možeš bilo kad i jeftinije i kraće. I onda sam se odlučio, ok, ja, znači, sam musliman i dio je to mog identiteta, obišao sam pola svijeta, a taj tamo dio gdje je izvor, hajmo reći, tog nekog mog identiteta, nisam nikad. I idem sad tamo, prvenstveno, jel, ono, zato što je to vjersko putovanje, moja dužnost u neku ruku, ali i tako i zbog razloga, i zbog toga da želim to da upoznam, da vidim, da osjetim kako je to tamo, da vidim kako to izgleda, kakva je energija, kako ljudi funkcionišu i sve to. I onda sam se odlučio i otišao na umru i to mi isto bilo jedno fantastično iskustvo. I od tada nekako se držim toga, ono, mislim da sve to nekako je postalo jasno sa albumom Dunja, gdje dosta pričam o tom putu, o tim promjenama i samo tome. I eto, to je nekako moj put u to, u sve, u vjeru, da tako kažem.
Je li, kao ono, vrhunac toga svega i album, znači, Dunja, ono, kao, znaš, jer stvarno se vide ti neki element svega toga što mi sad pričaš.
Jest. Pa, ja sam htio da podijelim to iskustvo i taj osjećaj. Ja mislim da je to jako teško opisati. I mislim da samo oni ljudi koji to osjete znaju o čemu pričam i da ti ljudi nekako i najbolje osjete i razumiju te pjesme. Ali eto, htio sam, mislim da čak i ljudi koji nisu u vjeri, kad poslušaju te pjesme, osjete neku pozitivnu energiju, ako ništa. A sad, ovi što malo imaju više znanja, oni znaju onda možda konkretno i o čemu ja pričam u određenim, jel, tekstovima. I kao i sve do sad i svi prijašnji albumi, to je isto došlo prirodno i spontano. Nisam nekako ni planirao, ni razmišljao da to trebam, nego jednostavno sam počeo da pišem o tome, kao što sam, jel, u jednom trenutku napisao pjesmu o svojim čerkicama, tako je došlo sad na red ovo i shvatio sam, ok, ako imam potrebu da o tome pišem, onda treba to nekako upakovati da ima smisla, a na rap podloge, na rap bitove, o tome pisat malo je onako, šta ja znam, moglo bi, ali bilo bi malo čudno.
Just.
I onda reggae kao svakako duhovna muzika koja, jer ako znamo malo nekih reggae izvođača, znamo da se ta muzika bavi duhovnim i Bogom i svim tim nekim spiritualnim stvarima, onda mi je bilo logično da to upakujem na reggae. I zato je cijeli album jel, reggae i većina tih tema i svih tih, većina tih pjesama se bave tim temama.
Recimo, si zadovoljan albumom Dunja? Koji su ti utisci?
Malim?
Koji su ti utisci?
Pa, za mnoge ljude to bilo iznenađenje. Ne samo što se tiče tekstova, da. Nego i muzikal, muzički.
Način izvedbe svega.
Drugačije sve. Znaš, onda tu.
Franky, ja kao Franky.
Jest. Ona galama, sad pjeva. Šok.
Ne. Fakt, sjećam se, znači, momentarno kad izašao i baš je ono drugačije. Znaš,
jest,
ono,
drugačije. I pogotovo sa mlađim generacijama tu nema, ne mogu oni to da skontaju i ne osjetim.
Baš za odabrane ljude.
Yes, mislim da je to više onako za stariju ekipu koja je moju generaciju, koja je prošla taj sličan put. Ali evo ti si malo prije spomenuo jednu zanimljivu stvar, kako se vraćaš nakon par godina na neke starije pjesme pa ih razumiješ i percipiraš drugačije. Mislim da će se sa Dunjom slična neka situacija desiti mlađim generacijama kad kroz par godina dođu u sličnu situaciju kao što sam ja, pa onda poslušaju, pa, okej, to je on mislio. Ja sam, recimo, spominjao paralelu i primjer sa Džibonijem, kojeg sam stvarno volio često da slušam, ali mnoge nekove pjesme nisam razumio. Znam balade, dalmatinske, ono, znaš, sve to, ali nekom tam čemu, brate, pričaš. A kad sam malo ostario i kad sam se oženio i kad sam sa ženom počeo nekad malo da se raspravljam, onda sam shvatio, ovo je Džiboni mislio, znaš.
Pa to je Džiboni mislio.
I to je to. To je upravo, znaš, iskustvo, život i godine. Jednostavno neke stvari
razumiješ
posle. I onda dođeš
sve na svoje, da, definitivno.
Yes.
Kad pričamo o albumu, želim da se dotaknem i te teme da uskoro izlazi još jedan album.
Tako je.
Jučer sam poslao jednu stvar s albuma i stvarno na prvo slušanje bilo, jednom poslao sam sam i utisak kako mi je zvučalo. Tako da šta možemo očekivati od Frankija u novom albumu kad izlazi... kad se slušamo,
yes.
Daj nam malo više nekih sočnih
detalja. Evo je ekskluziva, znači, za tvoj ekskluziva. Podcast. Prvi put spominjem, dakle, ti si slušao pjesmu Identitet, koja da. Će biti single i koja bi trebala, ja mislim, u maju najkasnije, da će izaći i single i album čitav. Album se zove Manifest i ponovo se vraćam, jel, rap muzici, kompletan je, znači, hip-hop, nema regija. I vlačam se i tim temama, rap temama. Evo, Identitet, čuo si, ona je dosta onako socijalna, trenutno, ovim trenutnim zbivanjima,
yes.
Bavim se tim nekim stvarima i i tako i ostatak albuma. Ima dosta nekih i klasičnih rap tema, ali ima i nekih ono, kako bi rekao, satire, kritike
da. I slično. Onog tvojeg faktički.
Jeste, onaj stari, onaj Franky.
Onaj stari vraćam, Franky. Jeste.
Tako da, eto, album, ako Bog da, u maju bi trebao izaći. Zove se Manifest, pjesma Identitet. Mogu ti otkriti još par nekih informacija. Indigo je radio mix i mastering i za Identitet je on radio instrumental. Pored njega imamo još producente Marka Gačinu iz Zagreba koji je radio Dunju sa mnom.
Imamo li kakvi fitova na albumu ili sve su?
Nema. Nema,
znači,
fitova.
Sve je Franky.
Sve je Franky solo i isto kad pogledaš, mislim, i ovaj album je dosta brzo nekako nastao, jer Dunja je, nema ni godinu dana kako izašla.
Da.
Ali to ovaj zadnji period nekako baš sam produktivan i napisao sam, na albumu ima 11 pjesama i tako da ono baš...
Biće da sluša.
Biće za slušanje, tako da ono ima još nekih raznih producenata, ali da ne otkrivam sad sve, uglavnom maju će biti novi muzike.
Manifest, Identitet yes. Je svojom brutalna prije. Pogotovo ono, nešto sam ja označio, vjerujem da sam slab sa razmišljanjem, ali ona strofa mi je brutalna bila. Pošto sam te pitat, kad već stalno spominjamo i Indiga i Kontru i općenito tu ekipu, kako se vi upoznajete, kako toliko dugo ostajete zajedno, kako... Postoji toliko slaganje na sceni, mislim, pretpostavljam da postoje neke čarke između vas, uvijek, to je normalno, ljudski, ali stvarno ste ljudi koji se drže zajedno i baš kao ekipa, pravo.
Pa mislim kad onaj neki ljudski faktor klikne i kad postaneš prijatelj, iskreni prijatelj, da to je najbolji temelj za bilo šta drugo. Za suradnju, za posao, za sve. Tako, i tako je kod nas bilo, mi smo stvarno dobri prijatelji. I sreća je ta što dijelimo sličan ukus kad je u pitanju muzika i što nas zanima, jel, isto to, što nas zanima muzika, što radimo i što funkcionišemo jedni s drugima tako dobro, jednostavno kemija neka je na to sve frcera i tu smo, radimo, ja sam sad dakle završio taj solo album, Kontra znam da radi isto svoj album, njemu će još malo trebati vremena dok završi. Indigo je radio sad dosta za film, za Jasmilnu seriju je radio muziku, radi dosta za pozorište i to je generalno nešto što njega puno zanima i sad baš ulazi u te vode i to mi je jako drago. Radi kao DJ sa After Affair ekipom, on su baš sad trenutno number one što se tiče elektronike u BiH i fantastične partije rade.
Da, znači svaki je na svom putu, a se opet držite zajedno.
Pa znaš kako, mislim, nije sad da se mi viđamo svaki dan, ali...
A dobro, da, ja, tu ste.
Tu smo, da, poželimo se dosta i onda kad onaj, on Zlaja radi, Indigo ode malo vam, ja malo vam, i onda kad imamo koncert neki zajedno, baš se onako fino izdružimo, ispričamo i uživamo da nastupamo zajedno i vjerujem da će tako ostati u buduće. Tako da, onaj...
Ide sezona festivala, koncerata...
Jeste, joj, ova stolca ti, brate, šta je
ovo? Kritiku
ti stolca. Nisam ti, ali moram reći.
Mora, nije. Čitao vrijeme gledam kad će izgovoriti to, ali...
Je li ko prije mene kritikovo stolca?
Vidi, bilo je.
Bilo je off camera, jel?
Bilo je malo kritika, ali vidi... Ja sam trekao šta bi da snimaš 40 epizoda, ja sam se ovdje u što ugljom. Što se kaže, ova moja stolca je poprimila oblik moje gustice, tako da onaj... Tako da
ne mijenja, ne dira.
Znaš, nema tu svako isti oblik, onaj, gustice, tako da mora boliti. Pošto sam ti reći, kreće ta sezona, nekako nastupa ljeto, ono, opušteniji vibe, jesi spreman, hoće li biti ove sezone nastupa dobrih?
Ima već nešto, dogovaramo, neki festival će biti. U Sarajevu imamo neki nastup već dogovoren za Kiseljak. Mislim da ima neki festival.
Volemo, Kiseljak se raširio ko
Tokio. Imaju festival odličan, brate. Prošle godine im je bilo baš dobrih bendova. Ja isto nisam znao, zaboravio sam kako se zove, ali stvarno super festival. Ne znam da li ćemo do Mostara doći. Pa, znaš kako, ja sad album izlazi i nadam se da će to malo izazvati neki hype i pa da će u pozivi uslijediti za svirke.
Definitivno.
Vidit ćemo se sigurno, moramo neđe rokat malo.
Mora.
I promociju albuma, vidit ćemo kako ćemo to organizovati, ali radit ćemo sigurno.
I radi se. A najbitnije da ide, što se kaže, go with the flow, pa ostalo, ostalo dođe sve i Božijom, onaj, i radnom voljom.
Tako.
Franki, brate, hvala ti što si bio gost, Avkasta, hvala što smo se ispričali. Bilo mi je lijepo malo da ljude vratimo u ekipu u neke te, što se kaže, starije dane i početke hip-hopa i repa i svega toga, jer ono, da vide odakle sve počelo, pa gdje je danas došlo. Onaj, hvala ti još jednom na izdvojenom vremenu, hvala ti na gostovanju. Vi, dragi gledatelji, slušajte onaj album Frenkija koji bude izašao, naravno, nakon epizode u 5. mjesecu, maju. Pretplatite se, lajkajte, šerajte, subscribeajte. Do iduće epizode, Davkasta, veliki pozdrav od mene i Frenkija. Ćao!